klavír Dana Řehák. Takový nečekaný outro té skladby, ale to, ty se specializuješ docela, že?
Nečekané intra a outra, to je přesně moje.
Ano, a to je i styl Čelisti, filmové kritického magazínu Rádia Wave. Je tady kromě Dana Řeháka taky, víc, Marc.
Dneska to bude velký outro, lidi.
No jedno velký, ale až stuchlý, já už jsem hodně out v tuhle chvíli, nevadí. Tohle byly Band Shapes Realization Hits.
Tohle si říkal, jo?
Cože?
Tohle si vlastně říkal na začátku.
Přátelé, já jsem tady také.
Ztráta krátkodobé paměti. Ale to nevadí, pro Vítka jsou ty věci pořád nový, já si to nohoda na něj všímám.
Je to jasná taková filmová šlechta, jo?
Je to tak.
Radši si to zkontrolujte na webkamerách, spočítejte si to raz, dva, tři.
Úplně nej. Realization Hits máš taky nějaký připravený, ne? Co se chystají v novinkách?
Co se chystá, mám samozřejmě, co se mám.
Ne, hity, jenom hity.
Ale hity, mám zajímavou věc. No. Víš, jak občas se bavíme o tom, že nějaká velká společnost filmová nakoupí práva na něco, na knížku, která ještě nebyla napsaná, na komiks, který ještě nebyl vydaný. Tak to se stalo, možná jsme o tom mluvili, a ten komiks, který Sony Pictures koupilo ještě před vydáním, se jmenoval The Descender. Jo. A už vyšel, je moc hezký a má ho napsat pro film G.C. Vigutov, G.C. Vigutov je člověk, který bude režírovat po Kosinským Trona trojku. A právě má napsat adaptaci komiksu The Descender, který vypráví o chlapci, robotickém chlapci, kterého celý vesmír nenávidí. On putuje z planety na planetu s takovou divnou partičkou, vlastně se skrývá, protože je zároveň nejhledanějším jako robůtkem ve vesmíru, protože v něm, v jeho srdečnosti, se, v jeho DNA se ukrývá základ všech robotů, kteří v podstatě napadli galaxii a vyvražďují jednotlivé planety. V něm je klíč, ale on je hodnej.
On je hodný.
A tak se jako ukrývá, je to takové velké, exotické space opera dobrodružství. Ten komiks vypadá skvěle, ten Hamlet je docela zábavný a uvidíme, co z toho G.C. Vigutov, o kterém nevíme nic, kromě že toho, že bude dělat Trona trojku, nakonec udělá.
Ano, přátelé, si vemete ten námět, který tady Dan odvyprávil, tak asi víte, jak se my cítíme na čundrech, kam s Danem jezdíme, jo?
A už dlouho nebyl.
Celá galaxie ho
nenávidí. Už dlouho nebyl. No nevadí, já teďka něco o ukrajinském režiséru Sergeji Loznicovi, který máme dost rádi, už neříkám dokument, protože natočil 20 večerní filmy Moje štěstí a V tumaně neboli V mlze a připravuje rovnou tři projekty. Je to docela masivní záležitost. První z nich je celovečerní dokument Austerlitz, který se zaměří na muzea, která vznikla v bývalých koncentračních táborech. Pozoruhodná záležitost. Na Rotterdamském festivalu, kde mimochodem se v těch dnech promítá jeho found footage snímek The Event o neúspěšném pokusu o svržení prezidenta Gorbačeva, tak tam oznámil, že chystá další projekt ještě kromě Austerlitz, což je zatím bezejmenný film. Je to jakási dramatická konstrukce masakru, který proběhl v Kyjevě v roce 1941, kde nacisté postříleli kolem 30 tisíc židů. Takže náročná záležitost. On sám říká, že to bude příběh bez protagonisty, že to bude jakési puzzle, protože obyvatelé tam tehdy pouze nečinně přihlíželi. Docela zajímavý koncept. A teda do třetice těch připravovaných projektů Sergej je hodný samozřejmě a je produktivní a je dobrý. Takže připravuje i snímek, který je inspirovaný volně jednou z pros Dostojevského. Ten film se bude jmenovat A Gentle Creature a je to příběh ženy, která se zoufale snaží získat informace o svém uvězněném manželovi. Myslím, že se má natáčet v Lotyšsku, podpořila to francouzská televize Arte, takže uvidíme na jakých festivalech a v jakém období se s těmi filmy setkáme. Fandíme rozhodně.
Zoufalé získávání informací platí i v případě Josefa Kosinského. Já jsem se, Dane, dočet, že třetí Tron vůbec nebude nakonec.
No, že to je jedna zpráva dementuje druhou s odstupem dvou minut, to jsou nervy. Tam mám vývoj teda.
Agenti dementi, přátelé, jo, tady. Jo,
přijdu já, je s tím konec.
Nicméně,
jak jsem věc... ten chlap, Vigutov.
Nicméně Joe Kosinský třetího Trona určitě nenatočí, ať už vznikne nebo ne. Zřejmě natočí adaptaci hry Gran Turismo, to si tady tuším Dane zmiňoval, ale není jasný kdy, protože Joseph tak trochu nečekaně změnil žánr a rozhodl se, že jeho další film bude film, který se zabývá velkým požárem, jo. Skupinkou hasičů, kteří hasí nějaký obří požár, má se to jmenovat No Exit a je teda pro mě velká otázka, jak tenhle ten autor v jakých futuristických muzikálů si poradí s touhletou velkou pyrománií. Musíme si na to počkat, rozhodně to zní docela pozoruhodně.
No, s tím Gran Turismem by mě to zajímalo, jestli to tam bude odehrávat něco jiného, než že leskne. Tam budou jezdit auta.
No, třeba by se to lesklo, víš, hodně.
No, příjemný maník, lekce googlování ukázala, že existuje Vigutov.
Jo, jo,
vypadá orangután
trochu. Někomu připomíná, ale někoho z Gutovky ještě se strašně cestuli. No.
Kanál Sci-Fi, který neustále prochází obměnami všelijakými, si objednal od Matta Damona a Bena Afflecka z jejich produkce 13 dílů ze série Incorporated, což je futuristický thriller, který se odehrává v nedaleké budoucnosti, kde samozřejmě vládnou korporace. Takže jelikož televize je ten hlavní tahoun soudové audiovize a nových uměleckých a pravděpodobně nejen uměleckých děl, tak jsem docela zvědavej, protože Ben Affleck a Matt Damon není špatná producentská.
Musím ti dát zapravdu, protože poslední tak den a půl jsem na Twitteru nečet o ničem skoro jiným, aspoň co se týče teda záležitostí, které se točily kolem televize a filmu.
To znamená to drnčí, jo, mezi lidma.
No tak já zadrnčím trošku na takovou porotní notu, jo. Chvilka s porotou.
Porotní nota.
Víme, že předsedou poroty letošního Cannského festivalu nebude nikdo jiný než George Miller. Připomeňme si některé jeho snímky. No ne.
Třeba Mad Max.
Mad Max 2.
Babe. Galantní prasátko.
Ano, prasátko, babe, ano. A Happy Feet.
Happy Feet.
To byly tancující cučňáci.
Dáme drobný trivia. Mě to trošku překvapilo, ale samozřejmě trošku, protože Cannes samozřejmě chytře trendují v mnoha ohledech a tu porotu tak složí, aby byla hodně pestrá, aby se ty názory vyvažovaly. Ale pozor, George Miller už byl dvakrát členem poroty Cannes, nikoli předsedou, ale členem v 88. Ho šéfoval, dirigoval, tahal Ettore Scola. Nevím, jak to úplně tehdy dopadlo.
Velká škola života.
Nespomínám si. A potom v roce tuším 99 rozhodoval o Zlaté palmě spolu s Davidem Cronenbergem, mimo jiné. Tak uvidíme. Je to vlastně docela zajímavý, protože byli bratři Coeni, Jane Campion, Steven Spielberg, George Miller, takže Amerika poměrně rules a Austrálie, vůbec angloamerický svět. Teda.
Celebrity.
Anglofoní, abych byl přesný. Dobrý večer.
Loňský rok byl ve znamení, řekněme, emancipovaných ženských postav a možná se ve společnosti Mad Maxe a Star Wars trochu zapomíná na velký objev jménem Rebecca Ferguson, která zazářila...
Já nezapomínám.
Teda, já taky ne. Zazářila v Mission Impossible a myslím si, že to byla opravdu pozoruhodná role. Tahle ta dáma je opravdu na vzestupu v Hollywoodu. Uvidíme ji teďka třeba v novém filmu Daniela Espinosy, který se odehrává na mezinárodní vesmírné stanici a má tak trošku jako enigmatický příběh o tom, že pochopitelně zkoumají nějaký vzorky, ve kterých se objeví jakýsi tajemný organismus. To jsem už dlouho neslyšel.
Pytel,
to
tam zápletku, ne?
Pytel, no.
Blbý je, že pytel. Daniel Espinosa má kromě Zombielandu, což by ještě šlo, taky Dítě 44 teď je na chvostu, což byl dost velký flop, takže těžko říct, co z toho bude.
Neviděl jsem, ale prej šílený, reakce na to byly regulárně šílený. Rebeka, to je taková ta dánská dívka, nebo švédská, ne?
Ježiš, no, to jsme ani nezmínili, o čem se tady budeme ovšem bavit.
Přátelé, to jsme to právě chtěli tak načít, že dánská dívka bude jedno z témat, taky budeme hloubit poklad a já ještě než se opřem do našich minohledaček, tak jenom drobnost na závěr, jsem říkal ty poroty v těch novinkách. Nejbližší je samozřejmě Berlinále, už příští čtvrtek a my víme, že pod Meryl Streep nebo s Meryl Streep se budou dohadovat o kvalitách třeba 8-hodinového filipínského filmu, například Clive Owen, doufám, že ho potkáme v restauraci, Alba Rohrwacher, klidně taky bych potkal, a nebo třeba Malgorzata Šumovská, naše oblíbená polská režisérka, která loni zazářila výborným filmem Tělo a ostatně si tam na Berlinále vysloužila cenu za režii.
Jak jste asi pochopili, jedeme jim tam s Alešem udělat pořádek trochu v těch rozhodnutích, jo? Hodně, budeme pálit medizonský mosty.
Jamie XX, Fortet, Cecil, ty bíku. Zatelný rukopis, Fortet, chlapík, který nikdy nesklame.
Byl je to Fortet, no vidíš, máš pravdu.
Jamie XX a Cecil. Posloucháte Čelisti na rádiu Wave a rozdíl těch beatů už můžeme rovnou říct, že se budeme bavit o snímku, který jsme před chvilkou už zmínili. Natýzovali jsme vás na něj, dánská dívka Eddie Redmayne, nedávný držitel Oscara za krásné stvárnění, myslím, bych řekl, našeho nejoblíbenějšího vědce. Mm-hmm. Ethan Hawke. Fantastický, myslím.
Ethan Hawking.
No, tam žrálo.
A jeho padání na zem.
Drasticky robotická záležitost. Dánská dívka, nevím, jestli se dá považovat za úplně robotický film, asi v jakém ohledu. Jo. No, Vítek si u toho včera nasazoval.
Vítek teď pustí jedovatou slinu.
Dobře, že jsme do toho skočili.
Promiň,
Dobře, kdybych já dořekl, co si nasazoval, tak už tady
nejsme.
Vlastně si zasáhl podle mě velice pěkně. Já se přiznám tomu, že jsem na ten snímek Toma Hoopera, který je zodpovědný za velmi solidní film Králová řeč, když už jsme u těch Oscarů, neviděl, ale chlapci se do toho pustí s vervou sobě vlastní. Předávám slovo Vít Šmarc. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, Vítku.
Netvář se tak.
To je takový jako hnusný sousto pro mě, to zkousnout. Já mám pocit, že tohle je, samozřejmě bavíme se při každých Oscarech, že tam musí být jeden jako velký akademický, jímavý, melodramatický film, který všechny dojme. Loni to byl ten Hawking, jo. Letos je to dánská dívka, která tentokrát teda nepojednává o vědci, který je postižený tělesně, ale pojednává v podstatě o první přeměně muže v ženu. která se odehrála ve 20. letech. Já jsem se už takový polopřeměněnej narodil, ale ve 20. letech se takhle přerodil dánský krajinkář, který se jmenoval Einar Wegener, ano, to jsem si vzpomněl, dobrý, tak se přerodil v ženu jménem Lily a tenhle ten film jakýmsi melodramatickým záznamem toho oblouku, jo, který vede k tomu...
Víš, co je to oblouk? Jsme do South Parku.
K tomu přešití, ano, ano.
Co je oblouk?
To nemůže říct.
To zase nemůže říct. To by zase končil. Festival věcí to nemůžu říct.
To jsem rád, ale to se do rozhlasu hodí prostě neříkat nic.
Tak, no, budeme mlčet, budeme chvilku mlčet. Řekněme, že teda dánská dívka pokračuje v tradici těch Hooperových filmů. Znamená, on si veme nějakou velkou látku, opatří to takovým jako krásným, zdobným filmovým jazykem. V lepším případě z toho vyjde poměrně živé a vtipné komedio, drama, jako je Králova řeč. V horším případě, jak by řekl Jan Šlechta, z toho vyjde pytel blech.
To je jediná Králova řeč,
který by člověk nejradši chytil za flígr a vyhodil v oknem. Pro mě dánská dívka. Opravdu neuvěřitelně kýčovitá spotvořenost, špatně sešitá a asi se budeme teďka bavit hlavně
přešitá,
o tom, proč.
Myslím.
Přešitá, konečně jsem čekal, Dan to mohl použít to slovo, ale já vím, že Dan asi s většinou těch věcí souhlasí, ale našel by na tom i něco pozitivního, tak to trochu vyvažme možná.
No, já na tom shledávám pozitivní jednu věc, ale tu přesto potom bude moct víc naplnit svým neuvěřitelným hejtem, na který se chystá tou sírou, která v něm zurčí celý den. A to je to, že samozřejmě.
Hooper
možná udělal jednu dobrou věc. On se snaží vlastně téma, které by tak jako v uvozovkách zdobilo jenom festival Mezipatra, případně ČT2, někdy hodně pozdě v noci v 90. letech, prostě téma transgenderismu, nebo jak to říct, přenést před většinového diváka, dostat ho normálně do kin, udělal z něj takzvaně Oscarový snímek, ať si můžeme o jeho kvalitách myslet cokoliv. Což je do značné míry, bych řekl, jakoby záslušná věc a ani bych se nějak nezačal ochomítat okolo politické korektnosti nebo nekorektnosti, i když na tom ten film právě nejvíc padá, že je to taková strašná limonáda, že vlastně prokazuje tomu tématu samotnému dost medvědí službu, protože ho bere hodně, hodně povrchně. Každopádně je to snímek o tématu, které je zajímavé, ale je to samozřejmě snímek strašný. Ale to plus mu patří za ten pokus a myslím si, že je to do značné míry daň za to, že chce víc vstříct tomu divákovi a natočit tu patetickou, ubrčenou, kýčovitou podívanou o velké lásce, která nikdy neexistovala a kterou prostě takzvaně může někdo mít rád. A tím platí tu den, že to nemůže být úplně jako snímek o problematice toho, že se někdo narodí se špatným pohlavím.
No tak jsme to tím hejtem vlastně naplnil sám. Já se ptám, k čemu je jakýkoliv velký téma, jakkoliv kontroverzní, když je nakonec natočený úplně stejně pateticky, přepjatě, polopaticky, ornamentálně, manýristicky, blablabla, bla, jako kterýkoliv jiný drama nebo melodrama v tomhletom případě.
Vlastně plus je jenom to, že existuje třeba na plakátech, nebo že se o něm mluví, o té věci.
To je strašně skvělý, ale mě jako...
To okolo.
Jestli mě něco irituje na tomhle typu snímku, takže oni se vemou to strašně výrazný téma, to bylo i případ Hawkinga. Veme si výraznou osobnost a jako děsivým způsobem to sploští na neuvěřitelnou sbírku vizuálních stereotypů. Já jsem si třeba myslel, že v melodramatických příbězích už je jaksi zakázaný pod trestem smrti dávat scény, kdy plačící postava vyběhne do deště a následně sledujeme uplakanou tvář za lehce zaslzeným sklem.
Ale to máš jako s tím podíváním do kamery. Budeme muset dělat seznamy.
To je jako mělo by to být, ale jako to je vlastně ten nejmenší problém, že to téma je příliš velký na to, aby se ho Hooper dotknul. Pro mě je spíš problém, že on se jako strašně staví v něčem na to téma, co snaží udělat hrozně výtvarně, expresivně. Volí takový dost příznakový úhly kamery, které jsou jako velmi subjektivní, ale zároveň to vůbec subjektivně nepůsobí, protože ty postavy nemají vnitřek, to jsou jenom ornamenty. Herecký výkon je sploštěný na jakýsi jako křenění se do kamery. To, co předvádí Eddie Redmayne, prostě není dobrý.
No to jsem se chtěl právě zeptat, protože o těch herecích se bude dost mluvit, ale Aleš Vikander máme poměrně rádi. Eddie Redmayne je teďka skloňován jako jeden z těch jako minuciózních vlastně herců.
Já nevím, do jaký míry Eddie Redmayne může vlastně za tuhle svoji roli. On je dobrá améba, on se změní v podstatě v cokoliv. To je morphing, čistý, to, co on předvádí, to není herectví. Každopádně on, jemu Tom Hooper pomáhá se měnit tu ženu, Tom Hooper. Jo. Režisér mu pomáhá tím, že ho neustále aranžuje před tou kamerou, neustále ho staví do takových sošných, ultra ženštělých poz, svítí na něj jenom z jedné strany, aby ho jakoby zhezčil. To je něco, co tak strašně z toho filmu buší do očí, až to není hezký. Oproti tomu Alicia Vikander přeci jenom si může dovolit být civilní. Režisér na ní zas tak netlačí. Každopádně ona je pro mě ten, kdo vyhrává jakoby tenhle pomyslný souboj herců a teď, když k tomu připočtu Ex Machinu, tak můžu říct, že před sebou máme jako hodně talentovanou herečku, která na to rozhodně má, možná dostane někdy ještě lepší plochu.
Je to pro mě film, který je opravdu ve většině ohledů pitvořivý, když se jako ještě jenom krátce k těm hercům, pro mě už je tohle trochu i problém Bena Vishu a to jsou herci, kteří se snaží, tyhle ty mladí britský herci, kteří se snaží být jako strašně roztomilí v každém záběru a strašně takový jako poetický a ono to působí vyšuměle, strašně povrchně a hrozně křečovitě. Alicia Vikander, souhlasím s tím, to je jediná postava, která tam hraje civilně a má jakýsi vnitřek. To, co jsem opravdu nepochopil, proč musí herec, jako je ten belgický talent z Bíčíší, jehož jméno vždycky zapomenu, Aleši, nahoď mi...
Matias Schenertz.
Proč ještě musí dostat jakousi protetiku na obličej? Ještě větší nos než má, on vypadá zrůdně už tak...
Ještě větší nos než jsme doufali.
Proč ještě přidělávají? To jsou věci, které já nikdy nikdy nepřekousnu.
Každopádně moc se o transgenderu a o tom, jaký je ten život, se nedozvíte. A všechny motivace zůstanou prostě bohužel hrozně povrchní. To je škoda, je to strašná placka.
Já děkuji odborníkovi na takzvané špatné pohlaví Danu Řehákovi i Vítku Švarcovi.
Lidská ameba, jo.
No more parties in LA, please. No more parties in LA. Please baby, no more parties in LA. Co nás natýká toto upozornění, jo?
Bohužel.
Co se zapatříme? Hodně nadějný single z nové desky Kanye Westa, No More Parties.
Ale ten podklad, kam se zase vrátil ten Kanye?
No jo, to je podsta.
To je podstavy.
Medley.
To je omáž.
To je omáž Ghostface Killa a Wu-Tang vůbec podsta. Kendrick Lamar taky hezky nakládal.
Nádherný.
Tak, my tady máme teďka takovou hezkou pohádku, malou pohádku o zlobivé minohledačce, která měla včera premiéru. Měli jsme taky režiséra na rádiu Wave, Corneliu Porumboju a jeho snímek Poklad. On je taky takový trošku poklad, co ukázal.
Taky baculatý pokladík.
Jeden z takových vlastně solitérů rumunské nové vlny, který propašovává velice chytře do svých filmů jaký hodně specifický humor, což my docela ceníme.
Je to tak, on už vlastně svým debitem 12.08 na východ od Bukurešti postavil celý ten film na takový vlastně velmi banální historce o tom, jak se trojice mužů sejde v televizním studiu místní stanice a diskutuje o tom, zda v onom malém městě proběhla či neproběhla revoluce. Ten film opravdu osciluje mezi takovým jako záznamem naprostých banalit a velmi bystrou analýzou tří lidských typů, který konfrontují svůj pohled na rumunský dějiny a opravdu z toho vysvítá hodně velká postkomunistická kocovina ve vší nahotě. To jak se vlastně nikdo nemůže dobrat té pravdy. Jeden podvrací druhýho, jeden druhýho nenávidí za to, že říká něco jiného, než bych chtěl slyšet a tak podobně.
To je to asi ztratil. Třetí rumunský film, co máme skoro v nějakým trojměsíčním rozmezí.
On byl společně s filmem O patro níž, dokonce ve stejné sekci.
A předtím jsme měli ještě...
Radu Jude, Aferim.
Takže Rumunsko jede.
Oni pořád vlastně jedou, to je opravdu zázrak. Vlastně ta Argentina to nějakým způsobem trošku dodejchalo, ta senzace. Řecko, řekněme, žije, ale je to hodně solitární, jsou to drobný výpady několika tvůrců. Tohle je skutečně masivní příval. Víme, že tam občas se vyskytne nějaký fake, na který ani v Berlíně nepřijdou, mluvím o snímku Pozice dítěte, ale vlastně ty režiséři s ročním maximálně voletým odstupem pokračují ve své výrazné politice, vždycky ještě trošku modifikují, nacházejí stále nová jakoby témata a přitom vlastně se dají díky některým společným prvkům do té vlny jakoby řadit. Byť je to docela ožehavý.
Musím říct, že to v obdivu, protože třeba Radu Muntean z O patro níž přišel jako s úplně jiným, že diametrálně odlišným typem poetiky, která tolik nepracuje s tím humorem, jako v případě Cornelia Porumboje, ale vlastně to sledování té společnosti, určitý krize, která se projevuje na naprosto nejnižších patrech, je velmi společný tomu, co dělá Corneliu Porumboju. My jsme asi měli zmínit jeho pozoruhodný film Policejní adjektivum.
Protože on vlastně strašně pracuje se scénářem, skutečně opravdu on piplá jednotlivé repliky, dokáže vystavět 15-minutové scény na definici slovníkového hesla. A když jsem mluvil o tom podvracení, obecně on podvrací strašně žánry. Policejní adjektivum je antitriller, jo, stejně jako Poklad, je taková detektivka bez detektivky, jo.
Tohle
on vlastně strašně umí a skoro bych hledal obtížně nějakého současného autora, byť v Evropě, který to dělá právě takovýmhle způsobem. Je to originál.
Je to strašně chytrý a zároveň se mi líbí vlastně to background story, který občas říkáme, že tam do toho tolik nepatří, ale včera nám vyprávěl, jak vlastně vznikla zápletka filmu Poklad. on se prý dozvěděl.
Včera jako, vám to vyprávěl.
No, ano, my jsme tady s měli rozhovor o dvou.
Jo, tak?
Takže nám říkal, že vlastně se dozvěděl od nějakého svého známého, že kdysi na vesnici je zakopaný poklad a jeli ho tam hledat a pochopitelně nic nenašli, jenom si povídali o historii toho místa, kde ho hledali. A říkali jsme nic nenašli, tak jsem si řekl, že aspoň natočím o tom pokladu film.
Já jsem to nechtěl říkat, my jsme s Danem na gymnáziu zažili podobnou historku u nás na chatě ve Středohoří. Dan už o tom pak nikdy nechtěl slyšet. Ne. Ale já tu minohledačku furt ještě mám tady.
Taky jste nic nenašli. Takže každopádně film je postavený na velmi chytrý paralele Robina Hooda a postkomunismu. To znamená, jak lidi v současném Rumunsku strašně touží po snadném řešení své existenční, většinou teda finanční krize, jak se upínají k nějakému snadnému řešení. V tomhle případě je to mytický poklad, který je zakopaný na zahradě domu jednoho z hrdinů, který potřebuje zoufale peníze na půjčení minohledačky, tak kontaktuje svého souseda, který ty peníze taky moc nemá, ale nakonec se rozhodnou, že do toho půjdou, že těch 500 euro do takové pitomosti investují a že se zkrátka pokusí najít poklad.
No a my se k té strohé procedurální moralitě, chcete-li, nebo satyře spíš, vrátíme za malou chvíli. Ona má moc hezkou pointu, v které zazní moc hezká píseň, tak si ji teďka pustíme. My jsme to nečekali, vy to asi taky úplně nečekáte.
Pojďme. To je život.
To jsou nervy, opravdu. Yeah, yeah. Tak má posmutněná, sociálně kritická, groteska poklad režisera Cornelia Porumboje je teďka momentálně žhavým tématem čelistí. Pojďme se k tomu filmu ještě na malou chvíli vrátit. Co jsme ještě tak jako...
Neúplně... Já musím říct jedna věc, my jsme vám tady pustili kousek té pointy, pokud jste poslouchali text Life is Life, tak možná začínáte tušit, jak by ten film mohl dopadnout, ale myslím, že se k tomu nedoberete. Já musím obdivovat obrovskou metodičnost, kterou Corneliu Porumboju prokazuje, nejenom tím, jak je ten film vystavěný, zase tam nechybí ta jedna trýznivá dlouhá scéna, jako jsme měli v Policejním adjektivu, neuvěřitelně dlouhou scénu bezeslovního sledování. Tady je skvělá scéna chození po zahradě s minohledačkou, která nemůže nic najít, protože ten člověk neví, jak ji používat. Jo? Takže to jsou ty dlouhé věci, které v tom filmu ale nádherně fungují. On si tu pointu, která je opravdu, to je anekdota, skvěle postavená anekdota, na kterou vás připraví už prvním záběrem a vy si fakt musíte počkat až do toho posledního, abyste pochopili, co přesně a jak přesně je do toho ten význam zakomponovaný a jak on s ním celou dobu velmi uvědoměle a dobře pracuje. To je fakt dílo člověka, který to má v palici postavený ten film jak jako přesnou architektonickou strukturu do posledního záběru.
Ale když se u toho píše, že je to žánr komedie, jako...
To komedie. A
vlastně
a výborná.
Ta anekdota je dobrý slovo, protože komedie...
Moc se nezařadí.
Ale jako... no, nesmíš si představit takovou tu úplnou standardní, že míříme od gegu ke gegu, jo? To úplně ne. Vyvírá to zprávě, něco pozorujeme příliš dlouho, stává se to humorným. Je to něčem jako vlastně naprosto reálný až hyperrealistický, ale ten pocit sirálna se dostavuje v momentě, kdy ty věci jsou nekonečně dlouhý, kdy ty litanie jsou vlastně
je to, co
absurdní.
Se nedaří jako v polském filmu, přesně, třeba tako, myslím no, český polský film.
V českém polském filmu rozhodně ne.
Protože to je film, který není alibistický a vůbec se toho nebojí, jen se neschovává za to, že to je jenom nějaká hříčka. Naopak, on tu hříčku veme a udělá z ní opravdu jako diagnózu rumunské společnosti a nemyslím si, že jenom rumunský, opravdu tam zaznívá ten motiv toho světa, který je v krizi a zoufale hledá cestu ven, ale samozřejmě tam vidíme to, co jsme zvyklí z rumunského filmu, ty nefungující instituce, šílená míra korupce a neschopnosti, jo? Takový ty jako lidský pasivity ve všech ohledech.
A to je taková ta nízká korupce, která byla vlastně v tom opatro níž, jo? Taková ta často nezřetelná, zapuštěná ve všednosti. To je strašně těžký vlastně stvárnit nějak věrohodně, přesvědčivě. Porumboju to zvládá takhle.
Ty lidi vlastně žijou v jakýmsi mechanismu, který zoufale nefunguje, ale vlastně funguje díky tomu, že tak moc nefunguje. Ty lidi se učí hledat ty cestičky kolem systému, který opravdu usnul někdy v roce 89-90 a od té doby se nějak nemůže zvlášť probudit. A myslím, že tady výborně funguje ještě jiná věc a to je konfrontace jako lidských typů, to, co umí Porumboju výborně. On si vybere vlastně hodně modelové postavy, v tom případě jakýhosi rádoby liberála a takovýho naopak jako skeptika, který prostě všechno podvrací. A opravdu na tou jámou, která se kope hrozně dlouho, jo, opravdu strašně dlouho.
Já mám kivadlo hodně, je to vlastně horor trošku zároveň.
Nechává skvěle konverzovat a vlastně ukázat ty dva lidský typy, neodhalují jenom nějaký konkrétní jako lidi, ale řekněme, jaký názorový proudy, který se střetávají v postkomunistických společnostech. A ten film funguje i takhle, že prostě je více vrstevnatej, i když to nijak nestaví na oči, protože funguje v té naprosté obyčejnosti. To je velký respekt. Tohle umí opravdu dělat jenom filmaři, kteří to v té hlavě mají extrémně srovnaný.
Takže další výrazný kousek rumunský nový vlny. Těšíme se na další pieces. Vypadá to, že Cornelio Porumboju bude dál poměrně plodný. On těch filmů natočil za poslední leta.
Ale on točí doma u televize, koukají s otcem na fotbal.
My jsme se tady trošku dělali legraci, jestli si pamatujete z jeho fantastického filmu, ve kterém s tatíkem sledujou zápas, který tatínek pískal, jo, ten strhující duel se Štěrou 0-0. jo, tak, ale budíš.
Tam tu svoji metodu dovedl jako k jakýmusi extrému, jako, který už je nesledovatelný.
No, půjdeme za chvilku za dalším mistrem napětí, jo, zase trošku jinak pojatýho. John Carpenter, ten teda píchá nožem hlavně ve svých filmech. Halloween se vrací do kin a my se k tomu musíme vyjádřit. Tady je proslulé hlavní téma z toho snímku. Posloucháte Čelisti na Radio Chleif.
Máme si jít Andřehák opět.
No jistě, ty jedeš to dneska.
Já prostě dneska budu za klavíristu.
Buničin. Abych to mohl poslouchat pořád.
On je skvělej. Jako ve věci to dotáhne.
Je to pán věc, tak to je možná nejlepší horor ever, nebo jeden z nejlepších určitě. Ale mohli bychom si prosvištět Carpenterovu trošku filmografii a tím světem, co?
Vůbec není špatná od těch 60. let, prostě podle názvu pozná, že to je dobrý. Revenge of the Colossal Beast.
No to je fantazie.
Tak to je v podstatě naklonovaný Vítek. Terror from Space, to je zase o mně.
A ty jsi byl s dědou na tom neviditelný na útěku, ne?
No pozor, v roce 92 v kině, skvělý triky, já jsem tam
zbožňoval. Od té doby dědeček na Řehák a neviditelný, stále mezi námi.
Tam hraje ten šílený herec. Jo, Chevy Chase.
Alias Kedyšek.
To už je jenom na nově ve 12, tenhle ten film. Ve všední dny.
A nebo agenti jako my s Danem Aykroydem, fantastický duo.
Trošku mi mrzí, že jste zapomněl na film Gorgo versus Godzilla. Jo?
Gorgo versus Godzilla. Pozor, ale pak to začíná jako velký věci. Jo. Temná hvězda. Při první 13. okrsku se přiznám, jsem neviděl.
Já jsem viděl, to je docela zajímavý
pak
film.
Pak jsem tady měl i svůj remake s Ethanem Hawkem, dneska už zmiňovaný. Hawkingem.
No pak rok 78 a tam ukázal, že má styl a to je Halloween.
Halloween, nekonečná série, mnohokrát spotvořená Robem Zombie a dalšími hlavami, Joe Chappellem a
počkej,
podobně.
Počkej, ale nevyflákej si to, protože jdeme dál, to je podstatný to projet. To je podstatný to projet. Mlha. Mlha. Vítkun, víš, mlha.
Tohle mlhu jsem neviděl.
Já jsem neviděl.
Mlha Franka Darabonta teda pro mě silně konkuruje.
Jo, ta je výborná.
A věci.
A pozor, a teď přichází Útěk z New Yorku, kde, jestli se nemýlím, jeho poprvé se ukazuje jeho herec dvorní.
Kušt.
Zasl prostě. Ano, Hateful Eight, teď main guy, hezky se mi na to vzpomínalo. Jo, a pak samozřejmě 82 věc, opět Kušt. A to je skutečně kuřba, která pro mě nemá konkurenci. A nedávno, když byla obnovená premiéra ve Třelce, tak jsme tady trošku jako hlasovali. Ty filmy samozřejmě jsou jenom v našich duších nějak spojeny, ale věc je trochu víc.
Já si vlastně dost vzpomínám na dětský zážitek z filmu Velké nesnáze v Malé Číně, jak jsem na chatě kamarádům se snažil přeříkat ten děj, no úplně mi to nešlo.
Zkus to na mikrofon.
Měl jsem trošku nesnáze s tím, ale pak ještě takový Bčko z roku 2001, je to skutečně Bčkový film, myslím něčím nedoceněný Pam Grier, alias Jackie Brown, aby jsem to zase svázal s Tarantinem. Pokud budete mít někdy večer v neděli čas, nebo to dávat na Nově, nebo někde Duchové Marzu, takzvaně recommended. Jo, na vlastní nebezpečí.
Hele, co se týče Útěku z New Yorku, Útěk z LA, slyšel jsem, že se to má remakeovat.
Ano, dokonce... No počkej, Nicholas Winding Refn to dokonce měl tuším dělat jednu dobu, ale to sem nepatří.
No měl by to dělat Mr. Carpenter sám, skvělý skladatel, že jo, režisér, autor, scénárista.
Teď ty desky,
a strašpitel.
Strašpitel. Halloween, co k tomu říct, jednička, naprosto zásadní věc, která kope pořád vlastně.
Kope, total.
Zároveň nemůžu, mně přijde jako s odstupem času, jako už dospělákovi, trošku vtipná.
Jako, samozřejmě, je to film, který není úplně prost, takový těch jako hraničních momentů z dnešního pohledu, ale třeba jeho práce s napětím je bezmála Hitchcockovská, ale v mnoha ohledech naprosto mistrovská.
Jedinečný film, který myslím ukazuje jednu věc, na kterou by se nemělo zapomínat, a to je osoba Dina Candyho za kamerou, který udělal vlastně do značné míry i věc, on používá hodně ty jízdy kamery.
To jsou ty kandovaný záběry.
Kandovaný záběr. Už první scéna Halloweenu, že jo, ten
Candyšek,
POV shot slavný, kdy vlastně prochází postava toho budoucího vraha, prochází domem, hodně ukazuje sílu
to.
A to jsou přesně ty dlouhý, jakoby zdánlivě nedějový záběry, který se tak pohybou tou ulicí. Něco, co skvěle oživil horor It Follows. Jo?
Ano.
Tenhle ten styl snímání, zároveň podbarvený touhletou zneklidňující, odtikávající hudbou, neklidně pulzující.
Ona mu to hodně ta hudba dělá. Teď zpětně, jako bez hudby by to bylo poloviční to napětí.
No tak to můžeš říct o jakýmkoliv hororu de facto, ale musím říct s překvapením, že když jsem se na to teď díval po té době, tak opravdu to napětí, samozřejmě jsou tam momenty na momenty takového jako lehkého pousmání. Ale to napětí je špičkový do dneška. Ten film je skvěle jako načasovaný, vystavěný a funguje.
Já jsem si musel vygooglovat jedno anglické slovo, protože mi naskočilo jenom v angličtině, nikoli v češtině. Je to trochu banální, ale s tou kamerou jsem na to nahrál. Foreground, jo, prostě to, co se děje v popředí úplně ty kamery. Je to strašně blíž, kolikrát věci vstupují do záběru, kde bychom je vůbec nečekali. On od něčeho odstupuje, najednou se ta mise-en-scéna vlastně komplikuje. A je to prvek, který on používal jako jeden z prvních, nebo určitě jako jeden z prvních tímhle tím způsobem. Takže jo.
A skvělá postava, že jo, Donalda Pleasance, který tam má ty takový bezmála mytický výroky o té hlavní postavě, ze kterým my moc nevidíme, ale skvěle
použitý. Ale který se nic moc nedozví.
Ale ona je budovaná.
Krom toho jeho vyprávění.
Dlouho myslíme, že to je vlastně člověk, pak je to něco víc, pak je to boogeyman, že jo? Pak je to prostě skvělá práce i s tou atmosférou Halloweenu, s těma halloweenskýma historkama, anekdotama, když už tady padají tyhle ty výroky. Jo.
No, asi bychom tu sérii měli nějakým způsobem zpracovat.
No právě jako to je celkově. 22 dílů to má.
Já nevím, je to opravdu hodně. Ta dvojka Ricka Rosenthala je podle mě stále velmi dobrá. Dokonce bych si troufnul takovou jako zkratku, vezměte to s lehčí rezervou, ale Vetřelec 1, 2, ta dvojka je vlastně taky podstatně akčnější, jo, nemá možná ten brilantní suspense, ale je to film, kterýmu se trošku nepravím křivdí, zůstává ve stínu té jedničky, budiš, ale nedávno jsem viděl znova, vlastně Rosenthal tu režisérskou roli převzal velmi slušně.
Na to, že se živí porce jinak Rosenthal.
Hodně nemocniční záležitost taky, jako dost jsem to uvítal.
No a hodně nemocniční.
Pak už se mi tom trošku ztrácím, protože posléze se Mike Myers, moje oblíbená postava, stává členem jakési druidské sekty, teď přesně nevím, v tom to je dílo, a je to opravdu bizarní, jak jsem říkal, Rob Zombie ho využil v takový jako hodně špatný psychoanalytickýmu jako rozboru, trošku mizérie. Je tam jeden film, který musím rozhodně vypíchnout a který vlastně jako jedinej zdařile navazuje na tuhle tu sérii, vlastně poměrně plynule.
Co tady povališ to studio, dřív nebo později?
Já to mám rád. Steve Miner. Jak se jmenuje ten jeho horor Brankářská maska, vy mi pomůžete jistě.
Pátek 13.
Děkuju, dělal ty nejlepší díly, aspoň myslím. Velmi minimalistický přístup k tématu Halloween H20, fantasticky překládaný na VHS jako Halloween H2 o voda. ty vody tam tolik není, prosím. Nenechte se zmílit, myslím, že Karel Tain napsal kdysi precizní analýzu tohle z toho filmu, proč je tak dobrý, a je tam emancipační prvek, kdy ona se postaví tomu svým bratrovi, je tam ta face to face scéna, krz to okno ve dveřích a tak dále, ta kajuta. Brilantní film, myslím, ve svém žánru, a jsem rád, že aspoň nějaký důstojný navázání bylo na tu Carpenterovu tradici.
No, to každopádně můžete si na Halloween zajít do kina, což si myslím, že je dobrý rozhodnutí, protože tolik napětí nezažijete u 99,9% současných hororů, který vlastně jenom marně napodobujou to, co filmaři typu Johna Carpentera uměli tak skvěle.
To je pravda. Dáme si tady ledovej šutr, jednu dánskou dívku, skutečně Killjay, a pak mi se ještě drobně vrátí, aby jsme si řekli, co bude příště, jak to bude, protože to bude trošku komplikovanější ty příští týdny. No.
Je to komplikovaný, všechno.
Je hlavo. No, příští týden my pojedeme ve vlaku, který někam jede, takzvaně.
To nikdy nestaví, ale.
Pravděpodobně zastaví v Berlíně, možná. Takže já, Vítek, na festivalu, Dan to tady sám, prostě to by bylo hrozný solo. No, uplakaný, ubrečený, zoufalý.
Ubrečený, přešitý solo.
Taky, nechme to být, takže příští týden replíska, ale ovšem za 14 dní poměrně slušná nálož, můžeme slíbit, že se projedem v Taxi Teherán, akční fantasy Deadpool rozhodně, rodinný film Olmo Omerzu, věc, která byla přesunuta z původní prosincové premiéry na únor, musíme se pověnovat, jeden z těch pozoruhodnějších českých filmů, a v neposlední řadě horor, o kterým se taky hodně mluví, The Boy. Takže 4 filmy, neděste se, nebojte se, Medemova máma půjde pak o týden na to, dočkáte se všeho.
Medemova máma, no.
No, ta Medemova máma, já se pamatuju, když byl letní
film. A ten Zoolander taky půjde.
Zoolander 2,
no. Dvojka, no, hele, v jedničce, vino na asi 2 vteřiny, ale proč ne, takže jo.
To pomůže, viď?
No, hodně. Což chůvák.
Killjay, Coldstone, a na závěr si dáme The Range, Florida, takový hezký místo, kam se my jako čelisti musíme brzo podívat.
Díti, a už se nebudeme vracet, ale.
Loučí se Vít Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Stuchlý, za 14 dní zase Vyhlavy.
Brap.
Vyhlavě?
To musím. Ne, tam nejedu, tam je zima, tyjo.